Ketinimų apvalymas. Išorinis ketinimas yra nesuvokiama didžiulė galia. Jau įsitikinate, kad jis labai trapus ir tuo pat metu neapčiuopiamas. Tai ir kontrolė, ir tuo pat metu atsisakymas kontrolės. Valingas veiksmas ir atsisakymas spaudimo. Ryžtas turėti ir kartu atsisakymas kovoti dėl siekio. Protui visa tai nauja ir neįprasta. Žmogus įprato viską išsikovoti, pasitelkdamas vidinį ketinimą. Tiesiogiai paveiksi pasaulį ir jis tuoj pat reaguos. Viskas paprasta ir suprantama. Tačiau jis taip lengvai nepaklūsta. Visur reikalingos pastangos reikalauti savo, kovoti, prasiveršti. O čia siūlome atsisakyti aktyvaus puolimo. Girdi, pasaulis pats priims tave išskėstomis rankomis. Matyt, toks neįprastas būdas glumina protą. Kaip pasiekti pusiausvyrą ir suderinti ryštą turėti su tiesioginio poveikio atsisakymu? Atsakymas peršasi pats. Būtina išlaikyti ketinimo pusiausvyrą. Tai reiškia norėti netrokštant, rūpintis nesijaudinant, siekti nepasineriant visą galvą, veikti nereikalaujant. Pusiausvyrą pažeidžia reikšmingumo potencialas. Kaip jau žinote, kuo svarbesnis tikslas, tuo sunkiau jį pasiekti. Posakis, jei labai norėsi, būtinai pasieksi, veiks visiškai priešingai tuo atveju, jei tiesiog paniškai norėsi ir konvulsiškai įvairiais būdais bandysi gauti, ko pageidauji. Panika iškyla todėl, kad tvirtai netikima, jog pageidavimas išsipildys. Palyginkite dvi skirtingas pozicijas. Pirmoji, labai noriu pasiekti pageidaujamo dalyko. Man tai gyvenimo ir mirties klausimas. Būtinai turiu tai gauti. Dėsiu visas pastangas, kad tai pasiekčiau. Antroji. Tiek to. Nusprendžiau, kad gausiu, ko pageidauju, juk aš to noriu. Ko dar reikia? Aš tai turėsiu ir viskas. Nesunku suprasti, kuri pozicija laimės. Noras nuo ketinimo skiriasi dar ir tuo, kad jis netmeta galimybės, jog gali neišsipildyti. Noras tampa dar smarkesnis, kai norime to, ką sunku gauti. Noras visada sukuria perteklinį potencialą. Pats noras tai jau potencialas. Kai kažkur nėra kažko, minčių energija nukreipiama tą kažką gauti. Ketinimas netiki ir nenori, o tiesiog veikia. Grynas ketinimas niekada nesukuria perteklinio potencialo. Ketinimu tarsi numatoma, kad viskas jau išspręsta. Aš tiesiog nusprendžiau, kad bus taip ir taip. Ir tai jau beveik įvykęs faktas. Tai yra mūsų suvokimas, kad taip ir bus. Sakykim, ketinu užėti į kioską ir nusipirkti laikraštį. Čia jau nėra jokio noro. Jis buvo liktos akimirkos, kai nusprendžiau tai padaryti. Tikimybė, kad noras neišsipildys, labai maža. O jei nepavyks, taip pat nebėda. Todėl šiuo atveju ketinimas visiškai neturi noro atspalvio. Vadinasi, perteklinio potencialo taip pat nėra. Noro energija mintimis nukreipta į tikslą, o ketinimo energija į jo pasiekimo procesą. Kai žmogus ko nors nori, sudrumšia aplinkinio pasaulio energetinį vaizdą, o tai daro poveikį pusiausvyros jėgoms. O kai žmogus tiesiog žingsniuoja į kioską nusipirkti laikraščio, jokio prieštaravimo nėra. Noras žmogaus gyvenimo linija veikia šitaip. Aš noriu tai gauti, bet bijau, kad negausiu. Todėl mąstau apie nesėkmę. Juk tikslas man toks svarbus. Ir spinduliuoju nesėkmės gyvenimo linijos parametrų energiją. Ketinimas veikia visiškai atvirkščiai. Aš žinau, kad gausiu, ko noriu. Man tai visiškai aišku. Todėl skleidžiu energiją tos gyvenimo linijos, kurioje jau turiu, ko noriu. Taigi pasiekti tikslą trukdo du pertekliniai potencialai – troškimas ir tikėjimas. Tiksliau aistringas noras, bet kokiomis priemonėmis pasiekti tikslą ir kova su abejonėmis, kad gal tikslas nebus pasiektas. Kuo geidžiamesnis tikslas, tuo labiau trukdo abejonės. Abejonės savo ruoštų dar padidina troškimo reikšmingumą. Jau išsiaiškinom, kad troškimas nepadeda, o tik trukdo. Atskleisiu paslaptį. Kad noras išsipildytų, reikia atsisakyti troškimo ir pasitelkti ketinimą, tai yra nusistatymą turėti ir veikti. Tačiau tikslo reikšmingumas savo ruoštų sukelia siekį visomis jėgomis siekti rezultato, pasitelkus vidinį ketinimą jo veikiant pasaulį. Protas, išgirdęs ketinimą, strimgalviais puola į mūšį. Būtent tikslo reikšmingumas verčia protą daryti spaudimą pasauliui. Jei norite nors truputį priartėti prie išorinio ketinimo, būtina sumažinti reikšmingumą. Išorinis ketinimas neturi nieko bendra su vidiniu, kai pastarasis siekia daryti poveikį aplinkiniam pasauliui. Neįmanoma pasiekti išorinio ketinimo pasitelkus vidinį, kad ir koks stiprus jis būtų. Išorinis ketinimas todėl ir vadinasi taip, nes jo nėra mumyse. Kasgi tai pagaliau? Nesuprantu. Ir nebijau to pripažinti. Kalbėti apie ketinimą proto sąvokomis labai sudėtinga. Galime tik stebėti kai kuriuos išorinio ketinimo pasireiškimo atvejus. Jis pasireiškia tada, kai atsiranda proto ir sielos vienybė. Kai ši sąlyga įvykdoma, sukuriamas savotiškas rezonansas tarp minčių skleidžiamos energijos ir tos išorinės galios, kuri mus pagriebia ir perneša į atitinkamą sektorių. Išorinis ketinimas ir yra toji galia, kuri įgyvendina transerfingą, perėjimą per gyvenimo linijas, kitaip sakant, materialios realizacijos judėjimą per variantų erdvės sektorius. Kodėl egzistuoja ši galia? Iš kur ji atsiranda? Kelti šį klausimą taip pat beprasmiška, kaip klausti, kodėl yra Dievas, arba svarstyti, ar yra ryšys tarp Dievo ir išorinio ketinimo. To žinoti tiesiog neįmanoma. Mums svarbiausia, kad toji galia yra. Telieka džiaugtis, kad galima ją panaudoti. Džiaugtis, kaip džiaugiame saulę. Išorinis ketinimas parodo, kad materialioji realizacija gali judėti variantų erdvės sektoriais. Panašiai kaip traukos jėga nurodo, kad galima nukristi nuo namo stogo. Kol stovi ten stogo, nieko nevyksta, nors traukos jėga egzistuoja. Tačiau vos tik žengiate žingsnį pirmin, tai yra atiduodate save traukos jėgos valiai, ji pagrebė jūs ir meta ant žemės. Jei norite, kad neštų išorinis ketinimas, būtina pasiekti sielos ir proto vienybę. Jos nepasieksite, jei jausite reikšmingumą. Reikšmingumas sukelia abejones ir trukdo minėti vienybei. Protas trokšta, o siela priešinasi. Siela siekia, o protas abejoja ir neleidžia. Reikšmingumas verčia protą daužytis į akliną stiklą, kai tuo tarpu siela mato atvertą langelį. Siela prašo to, ko nori iš viso širdies, o reikšmingumas laiko protą sveiko proto pinklėse. Pagaliau vieningumas nemaloniai pasiekiamas. O tada išorinis ketinimas bando įbrukti mums nereikalingą prekę. Sielos ir proto siekiai nesusiderina, nes protą valdo neigiamos nuomonės ir švituoklių primesti klaidingi tikslai, o švituoklės tampa mūsų reikšmingumo virvutes. Taigi sužinojame antrojo išorinio ketinimo pasiekimo sąlygą – sumažinti reikšmingumą ir atsisakyti troškimo pasiekti tikslą. Skamba žinoma prieštaringai. Vadinasi, pasiekti tikslą galima atsisakius noro jį pasiekti. Puikiai suprantame vidinį ketinimą, nes esame įpratę siaurai veikti. Apibrėžiame ketinimą kaip ryštą turėti ir veikti. Skirtumai tarp išorinio ir vidinio ketinimo pasireiškia pirmoje ir antroje šio apibrėžimo dalyje. Jei vidinis ketinimas ryštas veikti, tai išorinis greičiau ryštas turėti. Jei pasiryžote nukristi, įsibėgėkite ir kriskite. Jei ryštatės atsidurti ant žemės,